Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Tuma amma ba'd. Jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah, ikhwani fid din azani wa azakumullah, hafizakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dengan taufik, nikmat dan karunia-Nya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk menghadiri di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, untuk meluangkan sejenak waktu kita dengan salah satu wa min afdalil ibadah, dengan salah satu dari seutama-utama ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ala wa hiya talabul ilm, yaitu menuntut ilmu syar'i, tafaqquh fid din, memperdalam ilmu agama, berusaha memahami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ataupun juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang itu semua merupakan amalan ibadah. Yang satu ini merupakan keutamaan yang demikian besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak keutamaan dalam ayat Al-Quran, banyak keutamaannya dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang masalah menuntut ilmu ini. Ya. Dan barakallahu fikum, tidaklah mengetahui keutamaan dari perkara ini kecuali adalah orang-orang yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepadanya kelezatan dari menuntut ilmu asy-syar'i. Nah, ya, sampai-sampai para salaf rahimahullah ta'ala, para ulama salaf rahimahullah ta'ala, yang mereka telah merasakan kelezatan dari menuntut ilmu syar'i ini, ya, mereka mengatakan, ya, menggambarkan betapa pentingnya, betapa besarnya keutamaan menuntut ilmu syar'i ini. Mereka mengatakan, ya, ya, lau alimu, atau kalau seandainya, ya, para raja al-muluk itu mereka ya'rifuna, mereka mengetahui, ya, al-lazzah, kelezatan, allati nahnu fiha, yang kami berada padanya, ya, yaitu kelezatan menuntut ilmu, la jaladuna bisuyuf, ya, maka mereka akan mencambuk, ya, diri-diri kita, yaitu para ulama tersebut. Untuk apa? Merebut kelezatan tersebut, ya. Untuk merebut kelezatan tersebut, ya, ya. Sebagaimana dimaklumi, ya, para raja, mereka apabila menginginkan sesuatu, ya, khususnya para raja az-zalim, ya, mereka berusaha untuk merebut dari apa yang mereka inginkan dari rakyatnya, walaupun dengan cara memaksa, ya. Nah, ini digambarkan oleh para ulama salaf, ya, kalau seandainya raja-raja tersebut mengetahui kelezatan dari perkara menuntut ilmu ini, mereka akan mengambilnya dari kelezatan yang kita merasakannya, walaupun dengan cara mencambuk, ya, ya, mencambuk diri-diri kita, ya. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, ya, ketika menjelaskan tentang kelezatan masalah menuntut ilmu syar'i ini, barakallahu fikum, dalam kitab beliau Hadil Arwah ila Biladil Afrah, itu kitab beliau tulis tentang permasalahan surga al-jannah, ya, tentang apa-apa yang berisi tentang masalah al-jannah. Di situ ketika beliau menjelaskan tentang apa namanya keadaan ahlul jannah, ya, keadaan para penduduk surga, yang mereka bercakap-cakap, ya, tentang apa yang mereka permasalahkan ketika berada di dunia, dengan dalil dari surat As-Saffat dan juga dari surat At-Tur, ya, ahlul jannah itu mereka bercakap-cakap. Mereka yang Allah takdirkan masuk dalam surga, mereka bercakap-cakap apa yang mereka permasalahkan dalam kehidupan di dunia. Oh, dulu begini, kami begini, begini, begini. Masya Allah, nikmat sekali, ya ikhwah, barakallahu fikum. Suka duka, ya, ibaratnya seseorang berpegang teguh dengan agama, mengalami suka dan dukanya, ya. Ketika mereka sudah merasakan kesuksesannya dengan dimasukkan ke dalam surga, mereka, oh, dulu kami di dunia demikian, demikian. Nah, demikian pula kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, dari dalil ini, ya, ahlul ilmi, ya, yang mereka apa namanya membicarakan permasalahan ilmu, permasalahan-permasalahan yang mereka permasalahkan dalam permasalahan ilmu, ya, masalah hukum-hukum, masalah sahih atau tidaknya suatu hadis, ya, itu ketika di jannah, ya, di surga nanti, ya, maka kelezatan itu akan lebih dahsyat lagi, kata beliau, dengan dalil dari surat Al-Quran tadi, ya. Karena apa, kata beliau, lama kana fid dunya, ya, ketika di dunia, ya, kelezatan menuntut ilmu syar'i itu aladzu minat ta'am wasyurb wal jima', bayangkan, kelezatan menuntut ilmu syar'i itu, membicarakan permasalahan ilmu syar'i itu ketika di dunia saja, kata beliau rahimahullah ta'ala, itu lebih lezat dari makan, minum, bahkan jima sekalipun. Ini ketika di dunia saja sudah lezatnya sudah lebih dari itu bagi ahlul ilmi, lebih-lebih di akhirat kelak akan terbongkar semua, ibaratnya, oh, yang benar hukumnya ini, ya atau tidak, di akhirat, yang benar hadisnya sahih atau tidak, sampai kepada Rasulullah atau tidak, ya, nanti akan jadi jelas semuanya, ya,
Dan pembicaraan masalah ilmu itu ketika di akhirat, yang merasakan kelezatan itu hanyalah ahlul ilmi. Dari selain mereka, kata beliau rahimahullah ta'ala. Ini akan memacu kita, barakallahu fikum, untuk kita, ya, kalau kita belum sampai merasakan taraf seperti itu, minimal jangan sampai kita, ya, meremehkan dari ahlul ilmu, meremehkan ilmu syar'i. La. Ya. Sampai beliau Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala menulis suatu kitab judulnya apa? Ya. Khusus berbicara masalah ilmu dan ahlul ilmi. Keutamaan teman ilmu. Ya. Sampai dua jilid tebal. Masalah ilmu saja keutamaan-keutamaannya. Ya. Judul kitabnya adalah apa? Miftah Daris Sa'adah. Artinya apa? Kunci dari Darussa'adah, tempat kebahagiaan, jannah. Sehingga beliau perkataan yang luar biasa, man talabal kamal fid dunya wal akhirah fatlubul ilm. Barang siapa yang menginginkan kesempurnaan di dunia dan di akhirat, tuntutlah ilmu. Ya. Tidak mengherankan, barakallahu fikum. Tidak usah jauh-jauh. Perkara duniawi saja butuh ilmu atau tidak? Setiap sukses mau bidangnya pada bidang masing-masing perkara duniawi, ya, yang mau bidang ini, bidang itu, bidang butuh ilmunya atau tidak? Butuh. Butuh dilatih, butuh belajar, latihan, sabar, sampai akhirnya sukses pada bidangnya masing. Ini perkara dunia. Mau itu dagang, mau usaha, mau bidang ini, mau bidang itu, mau semuanya butuh teori, praktek, kemudian. Lebih-lebih perkara akhirat yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma yudkhilul jannah wa yukhzi 'anil nar faqad faaz. Barang siapa yang dimasukkan ke dalam jannah surga dan dijauhkan dari neraka, maka itulah mereka orang-orang yang sukses. Sukses atau tidak? Itulah sukses yang sebenarnya. Ya. Untuk bisa mencapai kesuksesan di akhirat itu lebih, ya, maka mau tidak mau butuh apa? Miftahnya tadi, ya. Kunci darus sa'adah tadi. Yaitu apa? Al-ilm, barakallahu fikum. Seluk-beluk bagaimana cara ikhlas, bagaimana cara bisa mencapai syurga. Sehingga tidak heran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang meniti suatu jalan dalam rangka untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalan menuju ke surga. Nah, jadi jannah butuh kepada ilmu. Barakallahu fikum, ya. Ya, semoga apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, ya, kesabaran kita menghadiri majelis-majelis ta'lim, apapun tantangan dan ujian kita, apapun tantangan ujian keadaan lingkungan kita, tantangan ujian cuaca kita, ya. Ya, maka ya, kita harus mendahulukan mana yang paling penting kemudian yang penting. Al-aham tsummal aham. Ya. Ini barakallahu bikum. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil adzim. Baik, ya, sebagaimana telah disampaikan, ya, insyaallah taala dengan segala keterbatasan yang ada pada kita, ya, kita sedikit melanjutkan dari pembacaan kitab Sab'una su'alan fi akamil janazah, 70 soal-soal dalam masalah hukum-hukum jenazah. Ya, kita katakan dengan segala keterbatasan, ya, ya, ba'dul kutub, ya, kitab-kitab kita masih belum berada di tengah-tengah kita, ya. Insyaallah taala sebagaimana telah kita katakan, mala yutraku kullu wala yutraku jallu. Apa yang tidak bisa kita dapatkan semuanya, jangan kita tinggalkan semuanya. Ya. Ya. Setiap keadaan, setiap tempat pasti akan mengalami kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah. Ya. Sehingga yang kita lakukan adalah berusaha untuk mencari manfaat di mana saja, kapan saja
kita berada dengan mengharap dan meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Qala ditanya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala, ma hiya sifatu taksilil mayyit wa ma hiya nasihatuk li talabatul ilm hiya dzalika wal iqdam ala taksilil amwat. Ya, pertanyaan yang ketiga dari 70 pertanyaan masalah jenazah. Beliau ditanya apa sifat pemandian jenazah mayat dan apa nasihat engkau untuk para penuntut ilmu dalam permasalahan tersebut dan maju ataupun menangani ataupun maju untuk menangani masalah pemandian mayat tersebut. Nah, qala Syekh rahimahullah ta'ala, sifatu taghsilil mayit an yuj'ala fi makanin satir la tushahiduhu al-uyun wa la yahduruhu ahadun illa man yubashiru taghsilahu aw man yusa'iduhu. Sifat dari pemandian jenazah atau pemandian seorang mayat yaitu dijadikan pada tempat yang tertutup, ya, tempat yang tertutup yang tidak bisa dilihat oleh pandangan mata-mata, ya, pandangan-pandangan mata, ya, tertutup. Wala yahduru ahadun, tidaklah menghadirinya, ya, melihatnya kecuali orang yang memandikan, langsung memandikan, atau orang yang membantu memandikan. Selain itu jangan dipertontonkan, iya, begitu, di tempat yang tertutup, karena nanti hikmahnya apa, barakallahu fikum, terkadang mayat jenazah itu ada aib-aibnya atau tidak. Nah, ini wajib bagi orang yang memandikan jenazah untuk menutupi aib-aib dari jenazah. Si fulan jenazahnya ada cacat ini, cacat itulah. Iya. Jangan di orang yang memandikan ini amanah. Ya, wajib orang yang memandikan dan yang membantu memandikan ketika melihat ada aib-aib pada tubuh jenazah, jangan diceritakan, iya. Ini akan menyakiti jenazah tersebut. Lebih-lebih kalau dipandang oleh banyak orang, wah, ketika ada aibnya akan kelihatan oleh banyak orang. Nah, itu salah satu hikmahnya, ya, bisa dipahami. Nah, tuma yujarradu min thiyabih ba'da an yudha 'ala auratihi hirqah hatta la yaraha ahadun wala al-ghasil wala ghayruhu. Kemudian dilepaskan dari pakaiannya setelah, ya, ini ingat, ya, dilepaskan pakaian jenazah tersebut setelah ditutup auratnya, yaitu apa, bagian, khususnya bagian apa, kemaluannya ditutup dengan hirqah, yaitu seutas kain ataupun selembar kain begitu, ya, kain yang kecil. Nah, artinya intinya menutupi auratnya sampai tidak dilihat oleh seorang pun, apakah itu yang memandikan atau yang membantu memandikan. Iya, jangan kita mentang-mentang kita yang memandikan kita lah bukan, iya, tetap orang memandikan nggak boleh ngelihat itu auratnya tadi. Iya, dengan cara tadi bagaimana, pakaiannya dilepas, tapi sebelum dilepas itu khususnya itu auratnya sudah ditutup apa, kain begitu. Jadi ketika dibuka sudah tertutup auratnya. Insya Allah bisa dibayangkan, ya. Ya. Toib. Ini dimasukkan dulu, misalnya ada toib pakai kain dulu, kemudian dibuka celananya. Ya.
dengan tertutupkan kain, masuk tangan ke dalam kain tadi, ya. Sehingga ketika dilepas itu sudah kainnya terdi atas, ya. Begitu. Intinya seperti itu, ya. Adapun itu sekedar apa namanya? Salah satu cara saja. Intinya bagaimana caranya agar kemaluannya tidak apa? Tidak terlihat. Karena nanti suatu kasus, ya, misalnya jenazah yang terbakar, ya, jenazah yang kecelakaan, banyak darahnya, ya, itu biasanya memang pakaiannya itu sudah apa namanya compang-camping, pakaiannya itu sudah biasanya sulit. Kalau sudah sulit seperti itu, pakaiannya tidak bisa dilepas dengan cara biasa, biasanya digunting, ya, begitu. Tetap mau dengan digunting ataupun mau dengan dilepas pakaian itu dengan cara biasa, dengan cara mudah, tetap proses dari pelepasan pakaian tersebut dengan cara tidak terlihat auratnya. Ya. Intinya nanti orang yang memandikan, ya, memilih cara-cara agar jangan sampai aurat itu terlihat. Itu yang penting untuk diperhatikan. Ya. Ini diingatkan oleh Syekh dari awal. Ya, jangan ingin memandikan, wah, mentang-mentang dia memandikan, wah, nggak ada orang yang lihat, malah justru dia yang melihat lah, bukan itu. Ya. Intinya auratnya tadi yang harus ditutup pertama, karena itu adalah akan menyakiti jenazah tersebut. Ya. Artinya memuliakan seseorang itu ketika hidup dan juga ketika meninggalnya.
Allah musta'an. Ya. Summa yunjihi wa yunadzifuhu thumma yutawadda kama yutawadda lis-shalah.
Ya. Jadi orang yang memandikan tidak melihat ataupun orang lain tidak melihat auratnya, dilepaskan kemudian dibersihkan kemudian diwudukan sebagaimana diwudukan untuk salat. Ya. Ini yang pertama kali dilakukan. Mewudukan jenazah tersebut sebagaimana mewudukan untuk sholat. Ya, barakallahu fikum. Ini kalau kita membicarakan masalah jenazah, kalau kemarin masalah sakaratul maut, sekarang kita mulai membahas masalah memandikan jenazah. Ya, ketika kita membahas kitab-kitab seperti ini, ikhwah, ya, barakallahu fikum, ya, jangan sekedar sisi ilmiahnya ataupun ilmunya dalam permasalahan teori masalah pemandian ataupun mengurus jenazahnya saja yang kita ambil faedahnya. Tapi ketika kita membaca kitab-kitab seperti ini, nanti banyak nasihat-nasihat Syekh dalam 70 soal ini. Ya. Yang lebih penting dari itu adalah bagaimana hati kita itu bisa lembut. Ini sudah berbicara masalah jenazah, tapi tidak ada pelajaran yang bisa kita ambil tentang kematian misalnya, ya, itu yang lebih utama sebenarnya, ya. Barakallahu fikum. Kita akan lihat nanti dalam penjelasan Syekh masalah pemandian jenazah, ya, wudu diwudukan, mandi dimandikan, ya, pakai baju istilah dikafani, sholat disolatkan. Salah satu hikmahnya apa yang sering kita sampaikan kepada para jamaah, ya, apa yang mau disombongkan oleh manusia di dunia ini, ya. Ketika dia sudah menjadi sebujur jenazah yang kaku, sebentar lagi dia akan dimasukkan dalam liang lahat ukuran berapa? Misalnya 2x1, ya. Berapa? Kalau kuburan 2x1. Mau tingkat 3, mau tingkat 10 rumahnya atau apa misalnya, ya. Mau dia raja, mau dia pangkat jabatannya apa, ketika masuk dalam tanah 2x1 saja, ketika ya Allah hina sekali, ya ikhwah, mandi saja dimandikan, ya, ya itu tidak, ya. Mau dia ahli ibadah, mau dia ahli takwa, ahlul ilmi, bicara ilmu, bicara sholat saja disolatkan, ya itu tidak. Gak bisa dia sholat sendiri. Terkenal dia orang ahli zuhud, ahli takwa, kuat ibadah. Ketika itu gak bisa. Apa yang mau disombongkan? Takwa itu dari Allah semuanya. Kekayaan kita dari Allah, ilmu kita dari Allah, pangkat jabatan kita dari Allah semuanya. Itu hikmah yang paling besar, ya ikhwah. Sekejap nyawa dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hilang semuanya. Kalau dalam Al-Qur'an kisah di akhirat bagaimana? Halaka anni sultaniyah ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Tidak bisa membelaku, mencukupkan aku hartaku, tidak bisa membelaku, mencukupkan aku kekuasaanku. Halaka anni sultaniyah, hancur kekuasaanku. Dia tidak bisa membanggakan kerajaannya, kekuasaannya, apapun kekuatan dia di dunia. Itu keadaan di akhirat. Khuzuhu faghulluh. Ya, maka ini dalam surat Al-Haqqah bisa kita baca ya. Dirantai dengan rantai dari neraka, subhanallah. Ini masya Allah ya ikhwah. Wudu saja diwudukan. Demikian pula orang yang sakit, yang memang dia tidak mampu lagi untuk berwudu, itu diwudukan ya. Di situ terlihat kelemahan-kelemahan manusia. Ya, manusia ini adalah pada hakikatnya adalah makhluk yang lemah. Ya. Sampai dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Diciptakan manusia kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dalam keadaan lemah. Ayat itu berbicara sebelumnya tentang masalah syahwat. Ditafsirkan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, mana lagi yang lebih lemah dari seorang laki-laki? Ya, menafsirkan bahwasanya manusia diciptakan dalam keadaan lemah, mana lagi yang lebih lemah? Ketika laki-laki lewat di hadapannya seorang perempuan. Kira-kira laki-laki normal bagaimana? Ada keinginan untuk melirik atau tidak? Jawab. Ya. Jangan, ini masih dari jauh ini. Jangan ditanya perempuannya cantik atau apa. Minimal dia tahu itu perempuan. Ya. Tidak usah ditanya apakah cantik ataupun tidak cantik. Minimal itu perempuan aja, lawan jenisnya. Lewat di hadapannya berpapasan. Sekedar kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, keinginan dia untuk melirik, itulah kelemahan dari laki-laki, kelemahan manusia. Iya atau tidak? Kalau dia tidak ada keinginan untuk melirik, ya bukan normal itu namanya. Sekedar keinginan untuk melirik. Yang lebih jauh lagi, kelemahan dari laki-laki, ya sudah. Menginginkan itu dari wanita tersebut. Iya atau tidak? Ya. Jadi, huwa khuliqal insanu dha'ifa, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Bayangkan, sekedar keinginan untuk melirik itu saja, itulah. Subhanallah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan apa? Ma taraktu fitnatan adaru ala rijal minan nisa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku tinggalkan ujian fitnah yang lebih berat ya, bagi umatku, bagi laki-laki, adalah dari fitnah wanita. Nah, sampai ada kisah-kisah para salaf, ujian mereka, ahlul hadis, ahlul ilmi, para ulama, ujian mereka yang terselamatkan dari godaan wanita. Ya, tidak tanggung-tanggung, langsung ya, wanitanya yang dikisahkan subhanallah bagaikan apa? Bulan purnama. Ya, ini dikisahkan seperti bulan purnama, artinya wajahnya cantik sekali. Langsung menggoda ahli ibadah tersebut, langsung menggoda ulama tersebut, mengajak untuk berzina, subhanallah. Ini sudah dikhawatirkan, tapi mereka bisa lepas dari godaan-godaan wanita tersebut. Sehingga kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ya, ujian Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam itu bukan ujian yang sembarangan. Ya, bukan ujian yang sembarangan. Ya, ditinjau dari beberapa sisi. Ya, mungkin kalau kita baca dalam Al-Qur'an kisah Nabi Yusuf, ya, ujian digoda oleh istri raja, iya. Ya. Itu ditinjau dari beberapa sisi. Kalau bukan taufik dari Allah, tidak akan selamat manusia. Syekhul Islam mengatakan, lihat Nabi Yusuf yang pertama, perempuan itu adalah majikannya. Ya. Yang kedua, Nabi Yusuf alaihissalam adalah juga masih bujang, bukan orang yang tua tapi masih muda, masih bujang. Terbedakan semangat seorang pemuda dengan seorang yang sudah berumur, ya atau tidak? Ditinjau lagi, pintu tertutup, cuma berdua saja. Tinjauan yang lagi-lagi, yang ngajak duluan adalah perempuannya. Subhanallah. Itu kata Syekhul Islam Taimiyah, itu ujian seperti ini. Kalau manusia, subhanallah, mungkin kalau kita, bisa jadi kita gak selamat dari ujian seperti itu. Ya, sudah cantik, majikannya, derajatnya lebih tinggi, dia menginginkan seorang pemuda, belum pernah, subhanallah. Ini bukan main-main ujiannya ini, ujian wanita ini. Ya, subhanallah. Ya. Itulah kelemahan dari seorang manusia, ya ikhwah, barakallahu fikum, ya. Sehingga ya, hikmah dari pengurusan jenazah ini sekali lagi kembali ya, bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya manusia sehebat apapun dia ketika di dunia ya, sebagus apapun ya, sekuat apapun ya, dari keutamaan-keutamaan, kekuatan-kekuatan yang Allah berikan, maka ketika dalam pengurusan jenazah ya, ya, maka semuanya itu adalah menunjukkan kelemahan-kelemahan dari manusia. Kembali kita kepada kitab ya, kata Syekh rahimahullah taala, yang pertama adalah diwudukan. Diwudukan sebagaimana diwudukan untuk salat. Illa anna ahlul ilm qalu la yudkhulul ma ila fammi wa la anfi. Kecuali bahwasanya ahlul ilmi mengatakan, mereka mengatakan jangan dimasukkan air ke mulutnya ataupun ke hidungnya. Kalau orang berwudu, air dimasukkan ke mulut. Istilahnya apa? Nah, istilahnya apa? Ya, berkumur bahasa Indonesia. Abu Imam, apa bahasa Arabnya istilahnya? Ketika berwudu, masukin air ke mulut, istilahnya bahasa Arabnya apa? Ya, berkumur ini bahasa Indonesia, bahasa Jakarta itu. Apa Abu Imam? Hah? Oh, habis kerja bakti capek kali. Mana nih yang di sini dulu, yang jauh-jauh nanti? Hah? Yang orang-orang sini dulu, yang dekat ini sering, kadang-kadang sering bercanda sama ustadznya. Sekarang gantian sudah. Yang orang sini dulu. Oh, apa Abu siapa? Waliuddin Abu siapa antum? Abu Alim. Hah? Abu Alim. Apa istilahnya? Kalau berkumur, istinsyak. Nah, benar atau salah? Berkumur itu istinsyak. Kalau Pak Isor belakangan itu komandan sudah. Ah, itu komandan yang satu lagi. Siapa? Abu Hanif. Apa istilahnya? Kalau berkumur, itu kan berkumur istilah bahasa Indonesia, tapi ada istilah bahasa Arabnya. Jangan ada yang bisiki ya. Matmato. Nah, itu istilahnya apa? Matmato. Enggak perlu dimasukkan air, ya. Tetap matmadoh, tapi ketika memandikan jenazah berbeda nanti caranya. Karena dia sekedar istilahnya simbola itu seperti itu. Wala anfih, kalau masukkan air ke hidung istilahnya apa? Istinsya. Kalau mengeluarkan air dari hidung istilahnya apa? Hah? Istinsyar. Nah, itu jangan lupa istilah-istilah demikian. Nanti kalau bahasa-bahasa yang lain kita cepat, tapi begitu istilah-istilah ibadah, ini istilah ibadah atau bukan? Iya, istilah ibadah ini. Nah, jangan dimasukkan air. Wa inna ma yuballu khirqatun bilma, akan tapi dibasahkan seutas kain tadi, ataupun apa ya istilahnya, kain yang kecil apa istilahnya? Ya. Nah, kain yang kecil itu, sesobek kain atau apa, dibasahkan kain tersebut dengan air. Wayudlak biha asnanu. Nah, ya, artinya cukup apa namanya dilap-lap saja begitu, ya. Mulut. Adapun gigi, nah, Wajudlak biha asnanu, digosok gigi-giginya dengan khirqah tersebut, dengan kain tersebut. Wadakhil anfih, kemudian juga di dalam hidungnya, ya, bagian dalam hidungnya itu juga dibasahi. Artinya tidak perlu untuk dimasukkan air ke hidung dan ke mulutnya. Sekedar simbol saja. Summa ba'da hadza yuqsal ra'su. Kemudian setelah ini dicuci kepalanya. Summa yuqsal sa'iru jasadih. Kemudian dicuci kepalanya, kemudian dicuci seluruh badannya. Wa yubdah bil aiman, kemudian dimulai dengan bagian yang kanan, ya, dimulai dengan bagian yang kanan. Nah, karena itu kesukaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu menakjubkan baginya, ya, memulai sesuatu dengan kanan. Apakah itu memakai sendal, apakah itu bersisir, apakah itu berwudu. Beliau memulai dengan bagian yang kanan. Jadi bagian kanan itu memiliki keutamanya, ikhwah. Juga dijelaskan tarajul, bersisir, ternyata hikmahnya masya Allah, ya. Itu sisir itu para sahabat juga biasa bersisir untuk istri-istrinya, ya, untuk berdandan. Ya, ternyata sisir itu punya fungsi. Dia pernah ada pembahasan masalah kesehatan, orang yang biasa bersisir itu, masalah otak itu, ya, saraf-sarafnya itu bisa terangsang dengan bersisir tadi. Ya. Nah, Rasulullah sunnahnya bersisir dengan apa? Memulai sebelah kanan, begitu. Ya. Shaf juga disukai bagian kanan ketika sholat. Dan yang lebih, subhanallah, kilta yadaihi yamin, dalam hadis bahwasanya kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah kanan. Barakallahu fikum, itu hadis, ya. Kilta yadaihi yamin, kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala itu kanan. Dan sampai demikian, ya, menunjukkan memulai sesuatu dengan perkara kanan itu adalah sesuatu yang sunnah dari perkara dalam syariat ini, ya. Demikian pula memandikan jenazah, dimulai yang kanan-kanannya dulu. Mewudukan, ya, mulai telapak kanannya, ya, tangan kanannya, ya. Nanti kaki juga, kaki kanannya. Demikian pula ketika memandikan seluruh jasadnya, maka dimulai kanannya dulu. Nah, dimulai bagian itu, bagian kanannya dulu. Nah, wayam bagi an yuj'al fil ma' sidran li'annahu yunazzif wa yaghsil bi dan dijadikan pada air tersebut sidr. Apa itu sidr? Daun bidara. Ya, ada juga petunjuknya itu dengan ditumbuk. Ternyata sidr itu kalau zaman dahulu fungsinya menggantikan sabun. Kalau zaman kita sabun, zaman dahulu itu dengan si sidr, daun bidara. Daun bidara itu ditumbuk, itu bagi orang yang pernah melakukannya itu akan keluar busa, ya, sedikit keluar busa. Nah, itu fungsinya menggantikan sabun, dia akan membersihkan. Li'annahu yunazzif wa yaghsil bi raqtir sidr ra'sah wa lihyatah, karena sidr itu membersihkan. Kemudian dicuci dengan busa sidr tersebut kepalanya, jenggotnya. Naam. Ya, diselai-selai sebagaimana berwudu juga diselai-selai supaya kena semua lipatan-lipatan, ya. Bagian-bagian ketiak, ya, lutut, ya, lipatan-lipatan kaki, ya. Selangkangan itu biasanya bagian-bagian seperti itu agak menumpuk kotoran, iya atau tidak? Nah, itu lebih diperhatikan sebenarnya, ya. Wa yanbaghi kadzalika an yuj'al fil ghuslatil akhirah kafuran aw syai'an min kafur, dan sebaiknya untuk dijadikan pada pemandian yang terakhir atau siraman yang terakhir itu kafur. kafur, au syai'an min kafur, atau sesuatu dari kafur. Ya. Kalau zaman sekarang ya bisa digunakan kafur barus. Nanti fungsinya, ya, hikmahnya adalah dia bisa mengawetkan. Ya, artinya apa? Ya, di samping harum juga tidak membuat dari bakteri pengurai itu cepat, ya, minimal bisa agak lebih awet. Lianna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amara bidzalika la yaksilna ibnatah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan hal tersebut bagi para wanita yang memandikan jenazahnya, apa, jenazah putrinya, kalau tidak salah Zainab atau Nabi. Qala ij'alna fil ghuslatil akhirah kafuran, jadikan oleh kalian siraman yang terakhir itu adalah air yang bercampur dengan kapur. Nah, air yang bercampur dengan kapur. Nah. Au syai'an min kapur. Ini hadis rawi Muslim dari hadis Ummu Athiyah. Summa yunashifu thumma yada'u ala afani. Kemudian dikeringkan, ya. Kemudian diletakkan di kafannya, ya. Ya, kalau misalnya kita menggunakan daun bidara, ya. Ya, artinya daun bidara kadang-kadang suka menempel, ya. Ketika kita gosokkan itu masih menempel daun bidara itu, nanti disiram, ya, dibersihkan, dikeringkan dengan handuk. Baik. Ini insyaallah tinggal sedikit lagi. Nah. Tapi karena sudah azan, ya, mungkin kita berusaha untuk menyamakan dengan azan masyarakat supaya, nah, insyaallah kita lanjutkan setelah azan. Atau kita lanjutkan setelah apa namanya, setelah sholat. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillah. Alhamdulillah, hamdan kathiran taiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tsumma amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala kita sedikit melanjutkan dari pembacaan soal, dari soal ats-tsalits, soal yang ketiga tentang sifat pemandian jenazah. Dan juga beliau, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, ditanya tentang nasihat bagi para thalabul ilm tentang perlukah ataupun pentingnya seorang thalabul ilm maju ataupun menangani dari permasalahan pemandian jenazah ini. Nah, kita lanjutkan dari perkataan Syekh rahimahullah ta'ala, bahwasanya perkara yang terakhir dari siraman yang terakhir itu dengan dicampur kafur, sebagaimana hadis dari Ummu Athiyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dicampur dengan kafur. Nah, ya, artinya barakallahu fikum, sebagaimana juga datang dalam riwayat, ya, untuk diulangi apabila dianggap penting, perlu, ya, pencucian, guyuran, siraman, naam, air dengan sidr, ya, kalau zaman kita sabun, ya, maka ketika dilihat masih kurang bersih maka diulangi, dan sebaiknya untuk dijadikan ganjil. Adapun kapur, ya, ataupun kapur yang mungkin biasa digunakan digantikan dengan kapur barus, syai'an min kapur, itu pada siraman yang terakhir. Setelah diulang, maka siraman yang terakhir diusahakan untuk ganjil kalau bisa. Nah, itu dengan dicampur kafur dengan hikmah yang tadi sudah kita jelaskan. Nah, summa yunashifu, summa yadauhu ala akfanih, kemudian dikeringkan ya dengan kain ataupun yang sejenisnya, kemudian diletakkan di atas kafannya. Adapun masalah pengkafanan nanti itu pembahasan yang lain dari pertanyaan-pertanyaan. Bataksilul mayit fardu kifayah kama huwa ma'rufun. Ya, pemandian jenazah ataupun mayat itu adalah fardu kifayah. Nah, fardu kifayah kama huwa ma'rufun sebagaimana telah diketahui, idza qama bihi man yaqfi saqata 'alal baqin. Apabila telah menegakkan, ya, telah melaksanakan orang yang memandikan, mencukupkan ya, pekerjaan tersebut, maka telah jatuh kewajiban orang-orang yang lainnya. Ya, fardhu kifayah. Ya. Walladhi adunnu anna alladhina yatawallawna ghusl al-amwat yafhamuna kaifatal ghusl asy-syar'i. Dan saya menyangka bahwasannya orang-orang yang diserahkan untuk memandikan jenazah-jenazah, mereka telah memahami ya, bagaimana cara pemandian secara syar'i. Ya, itu persangkaan syekh. Walaysa minal lazimi an yubashira dhalika talabatul ilm. Dan bukan suatu perkara keharusan orang yang memandikan secara langsung itu, yang memandikan, yang melaksanakan itu, tidaklah mesti, tidaklah harus, yaitu talabatul ilm, yaitu para penuntut ilmu ataupun santri ataupun yang semisalnya. Lianna talabatul ilm qad yakununa masgulin bima huwa aham. Karena terkadang, kata Syekh, ketika dimintai nasihatnya tadi dalam soal apakah thalabul ilm itu mereka yang memandikan, mereka yang melaksanakan, nah, kata Syekh, tidaklah mesti, tidak harus. Karena terkadang para penuntut ilmu mereka sibuk dengan apa yang lebih penting. Haitsu anna taksila mayt yakum biman yakfi minal jihatil mas'uliyah. Karena apabila ditinjau bahwasanya masalah proses pemandian jenazah ini telah dilaksanakan oleh orang yang biasa diserahi urusan berwenang. Nah, inilah ya yang perlu untuk kita juga perhatikan ya. Dengan kita mempelajari hal-hal seperti ini ya, bahwasanya diusahakan ya Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya para ikhwan, insya Allah bisa semua untuk melaksanakan masalah pengurusan ini ya. Sehingga ketika ada saudara kita ataupun siapapun juga yang itu awam atau apa ya, ketika kita, karena yang lebih berhak ataupun yang lebih berperan untuk melaksanakan pemandian orang-orang tersebut adalah kita, misalnya saudara kita. Lebih-lebih kalau misalnya itu istri ya, nasallallahu alaihi wasallam misalnya. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak tidaklah mundur apabila diserai urusan tersebut, karena tidaklah memandikan jenazah Rasulullah kepada istri-istrinya, sampai demikian beliau. Artinya memang ya, kita mesti siap memiliki ilmu tentang perkara ini. Ya, tidak mesti harus yang biasa si fulan, tidaklah, mesti harus semua bisa seperti itu. Karena tadi suatu saat ya, ketika kita dibutuhkan ya, karib kerabat kita ya, masa mau kita serahkan sama orang awam ya, dan saja di luar sunnah. Dan juga yang kita harus pahami bahwasanya proses-proses seperti ini sebagaimana telah berlalu tadi, tidak ada macam-macam ya, itu tidak sebagaimana proses daripada awam munas. Cuci ini, baca ini. Cuci ini, baca itu. Jadi orang mau belajar agama susah, ya atau enggak? Iya. oh ini bacain doain. Jadi orang itu sudahlah, yang biasa mandikan saja misalnya begitu ya. Ujung-ujungnya begitu di siraman terakhir di embernya ada cincin emas. Ya, artinya ya barakallahu fikum. Ya ini mau enggak mau kita harus bisa ya. Pernah suatu ketika waktu zaman kita masih di sana ya. Awal-awal dikirim waktu di Ambon dulu. Ya, subhanallah ya. Itu bukan seorang ustaz, bukan apa namanya? Ikhwan, tapi biasa ngaji, biasa taklim ya. Ditempatkan di suatu daerah ya, membina di sana, mengadakan taklim kecil-kecilan. Yang dia bahas masalah pengurusan jenazah sama orang-orang kampung di situ, masih simpatisan, baru-baru ngaji masalah pengurusan jenazah. Yang ikut ya, anak-anak muda, bapak-bapak. Qadarallahumma syafa. Ada bapak-bapak yang ikut dalam pengajian tersebut, masalah pengurusan jenazah tersebut, suatu ketika meninggal. Padahal lagi belajar pengurusan jenazah. Subhanallah. Emang tidak mau ya sudah. Kebetulan sudah dapat ilmunya ikhwan-ikhwan kan. Langsung ikhwan-ikhwan yang sama ya, ikhwan yang mengajari tadi, subhanallah. Adapun imam kampung tersebut ya, mereka nyerahkan kepada kita waktu itu. Mereka ya, mereka paham caranya udah berbeda aja. Mereka cuma lihat dan akhirnya mereka desas-desus, bisik-bisik. Nanti cara penguburannya sudah beda. Wah, tidak disolawatkan, tidak di ini, tidak ini. Itu jenazahnya mau diapakan itu? Nanti di sananya bagaimana? Ya, itu terserah mereka. Ya, khairul hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik petunjuk siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul tidak ada bacaannya, sudah tidak ada bacaan. Kalau misalnya ditambah ini, ditambah itu, berarti apa? Kamu merasa lebih pintar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Subhanallah. Jadi orang mau belajar agama sulit gitu loh. Ngelihat wah, itu nyuci ini baca nih, enggak tahu baca apa sudah. Wah, sudah sih. Kayaknya kita enggak bisa, sudah serahkan sama ini. Seakan-akan begitu orang. Barakallahu fiik. Tapi setelah kita belajar begini, enggak ada masa gitu. Ya. Nanti mau apa lagi? Mau potong kambing, mau potong ini atau mau apa lagi? Atau yang paling dekat sholat, mau ini, baca ini, mau niatnya begini misalnya. Niatnya salah, ulang lagi, padahal imamnya sudah ruku misalnya. Masih ulang niatnya terus salah. Ini salat zuhur apa salat asar ya? Dipersulit agama itu ya ikhwah barakallahu fikum. Lebih-lebih lagi pernah ya Allah. Waktu kita di sana di Ambon itu, orang awam menyolatkan jenazah. Sudah enggak faham tapi banyak bicara. Allah. Diatur ayo. Maju-maju, bikin tiga sah, rapatkan barisan, rapatkan. Iya, namanya sholat jenazah kan? Minimal tiga sah, begitu dalam hadis Rasulullah, sunnahnya demikian. Diatur tapi sok mengerti begitu. Maju-maju lagi, rapat. Orang Ambon kan, kamu itu OC kan? OC gimana? Gimana maju terus maju begini? Rukunya gimana? Sudah bodoh tapi sok tahu begitu. Ya rapat-rapat saja orang, enggak ada ruku, enggak ada sujud kok. Ya, ini diatur tapi sok paham begitu. Allah dia, kita yang ihwan-ihwan yang ini senyum-senyum aja itu, orang awam berantem sendiri Pak. Oh sih gimana maju terus maju gini, mau gimana mau rukunya nanti. Innalillah. Subhanallah. Inilah musibah bagi apa namanya masyarakat awam. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, al awam kal hawam, atau kata para ulama, la ta'ti illa bitawam. Orang awam itu seperti hewan perusak. Tidaklah mendatangkan kecuali hal-hal yang merusak. Ya. Subhanallah ya. Alhamdulillah ya, sebaik-baik pergaulan adalah para thalabatul ilm, orang-orang yang sudah ngaji ya. Apakah ditimbang dengan ilmu ya atau tidak? Salah bicara ditegur, tegurnya juga dengan ilmu ya atau tidak? Salah berbuat ditegur, nerima karena masyaallah berakhlak beradab. Dan orang yang paling berakhlak, orang yang beradab adalah ahlus sunnah, barakallahu fikum. Ada pun orang awam, antum lihat sendiri ya. Kalau Islam, bayangkan buang air saja diatur adabnya atau tidak. Masya Allah. Jangankan perkara ibadah, jangan perkara apa bermasyarakat apa bermuamalah, bergaul, ya. Buang air saja. Tapi antum lihat orang awam bagaimana? Ya, sembarangan sudah. Jadi subhanallah, kalau masih ada yang meragukan sebaik-baik teman, sebaik-baik orang bergaul adalah, karena Rasulullah sudah menyebutkan dalam hadisnya ya, masalul jalis soleh wa jalis su, permisalan teman duduk yang baik dengan teman duduk yang jelek seperti apa? Penjual minyak wangi dengan pembakar besi. Ya. Kalau kita duduk berteman, bergaul dengan orang yang paham agama ini, apa-apa ditimbang dengan ilmu syariat, ya, tidak dengan perasaan-perasaan, tidak dengan al-jahil, tidak dengan kebodohan, ya, diingatkan insyaallah terima. Itu bagaikan orang bergaul dengan penjual minyak wangi. Kita enggak beli minyak wanginya, tapi kena apa? Kena wanginya. Siapa yang jual minyak wangi di sini kira-kira? Ya. Coba dulu ya. Coba lagi. Padahal enggak beli, akhirnya wangi juga dia. Subhanallah. Jadi ini, walaupun minimal dia tidak ya sepandai ataupun setingkat setinggi ilmu dari ulama tersebut, minimal dia dapat apa? Akhlaknya. Ya, minimal dia dapat apa? Contohnya, perbuatannya. Nah, itu saja sudah mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, senang dengan kebaikan sanana. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau kita sekedar cinta saja ya, barakallahu fikum. Anas bin Malik langsung ketika mendengar Rasulullah SAW mengatakan anta ma'aman ahbabta, di mana di akhirat kamu bersama orang yang kamu cintai. Ketika ada orang bertanya kepada Rasulullah, saya ingin begini-begini, apa kebaikan di akhirat ya, apa yang kau persiapkan? Karena dia belum persiapannya amalan-amalan sunnah. Tapi kecuali saya mencintai Rasulullah, saya mencintai, maka kata Rasulullah, engkau bersama orang yang kamu cintai di akhirat. Anas bin Malik paling senang dengan hadis ini. Ya. Kenapa? Saya mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Saya mencintai Rasulullah. Saya mencintai Umar bin Khattab. Walaupun saya tidak bisa beramal dengan amalan mereka, tapi saya berharap kepada Allah saya dikumpulkan bersama mereka di akhirat. Banyak kan Abu Bakar As-Siddiq, Umar. Amalannya tinggi atau tidak? Manusia-manusia terbaik dalam Islam ini. Iya. Setelah Rasulullah SAW, ya, bayangkan. Amalan-amalannya tinggi. Tapi walaupun gak bisa beramal dengan amalan mereka, minimal dengan hadis itu akan dikumpulkan di akhirat bersama mereka. Itu ya ikhwah barakallahu fikum ya. Ya. Jadi Masya Allah ya. Insyaallah taala ya, selama sebelum adanya hari kiamat, insyaallah taala Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Rasulullah na'am, juga dalam hadis Rasulullah menjanjikan akan ada segolongan umat ini yang terus menampakkan kebenaran ila qurbis sa'ah, ya, sampai dekat hari kiamat, yang ditafsirkan oleh para ulama ya, yaitu angin yang ditiupkan. Artinya yang merasakan hari kiamat itu adalah sejelek-jelek manusia. Dengan angin yang ditiupkan, orang yang ada sebesar biji sawi keimanan itu akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ahlus sunnah wal jamaah akan tetap ada ya. Orang-orang baik tersebut akan tetap ada, dan di setiap tempat, di setiap masa ahlus sunnah adalah min khawasin nas, orang-orang khusus, min khiyarin nas, orang-orang pilihan. Ya, mau itu di negara kafir, di Eropa, di Amerika, mau di Asia, mau di mana, di Indonesia, ada di Jakarta, ada di timur, ada di barat, di tiap daerah ahlus sunnah adalah orang-orang pilihan pada tempat tersebut ya, pada masanya. Dan para ulama ahlus sunnah adalah merupakan, sampai dikatakan, inti-inti daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Siapa lagi kira-kira wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Kita mengharap wali-wali Allah itu adalah ulama ahlul bidah. ahlul bid'ah kira-kira? Siapa lagi kira-kira wali-wali Allah? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wali-wali Allah itu adalah ahlu sunnah wa in asa, walaupun dia kadang-kadang bermaksiat, iya tuh dia. Tapi kemaksiatannya tidak mengeluarkan dia dari ahlu sunnah, tapi ahlul bid'ah satu kebid'ahannya langsung mengeluarkan dia dari ahlu sunnah. Kata Imam Ahmad rahimahullah taala, kuburan dari ahlu sunnah yang bermaksiat itulah taman-taman surga. Bayangkan. Tetapi kuburan ahli ibadah dari ahlul bid'ah itu adalah jurang-jurang neraka. Bisa dipahami ini. Siapa yang tidak punya dosa? Siapa yang tidak bisa salah? Tetapi bid'ah satu bisa mengeluarkan dari sunnah Rasulullah SAW. Ahlu sunnah walaupun terkadang, masya Allah, tapi dia cinta dengan ulama ahlu sunnah, mengikuti bimbingan ulama ahlu sunnah, maka insya Allah itulah mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Pilihan pada tiap tempat dan masa. Nah, jadi jangan diremehkan ya ikhwah ya, tentang keutamaan sunnah ini. Yang kata Imam Abu Zur'ah rahimahullah ketika ditanya, isi buku-buku ahlul bidah itu ada manfaatnya juga. Ya, barang siapa yang tidak mencukupkan dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah, maka Allah tidak akan mencukupkan dia. Begitu cepatnya manusia keluar dari sunnah. Bayangkan, sekedar bukunya saja. Iya. Begitu cepatnya keluar manusia, karena buku itu teman duduk juga. Ya, ini lebih-lebih ustaz ahlul bidah, ya, ulama ahlul bidah. Didengarkan di ini kan begitu cepatnya manusia itu bergabung dengan apa? Kebid'ahan. Ini sekedar bukunya saja sudah diingatkan oleh Imam Abu Zur'ah. Ini bukunya ada manfaatnya juga bisa kita. Oh, mereka juga mengajarkan kitab-kitab Ahlussunnah mereka misalnya. Kita kalau Imam Abu Zur'ah hidup pada zaman sekarang kira-kira bagaimana? Begitu cepatnya mereka keluar dari sunnah. Ya atau tidak? Nah, sekedar bukunya saja kita baca. Jangan kita duduk, jangan kita bergaul, jangankan kita naruh anaknya di tempat hisbiin, naruh anak-anak kita sekedar buku saja. Jangan kita melihat wajahnya di televisi, jangan kita dengar suaranya di radio. Ini bukunya saja sudah bisa mempengaruhi. Kata Imam Abu Zur'ah, begitu cepatnya orang itu keluar dari sunnah. Sekedar masalah teman. Barakallahu fikum. Jadi ini harus kita perhatikan. Jangan sampai hidayah sunnah yang begitu mahal, walaupun cobaan demi cobaan, subhanallah, lagi nikmat-nikmatnya belajar taklim, ada fitnah, ada ujian lagi. Yang ujian kita belum apa-apa dibanding ujian para sahabat. Ini baru sekedar ujian memisahkan diri dari bid'ah dan ahlul bid'ah, memisahkan diri dari Al-Fattan, orang-orang yang terfitnah. Belum ujian senjata, memakul apa memikul senjata di medan perang, belum. Ini baru ujian memisahkan diri. Sudah banyak yang rontok ya atau tidak? Nah, itu ingat perkataan Imam Abu Zur'ah tadi. Ya, begitu cepatnya seseorang itu keluar. Kalau zaman dahulu aja sudah demikian, begitu cepat orang keluar dari sunnah, apalagi zaman sekarang. Fitnah dunia, fitnah syubhat, wa syahwat. La haula wala quwata illa billah ala alamin. Dan jangan tertipu dengan banyaknya pengikut. Ya Allahumma musta'an. Oh, ustaz kalau misalnya ini habis lagi. Ustaznya habis, ulamanya habis. Nanti siapa? Oh, jamaah tabligh lebih banyak pengikutnya. Itu tidak. Sufia lebih banyak pengikutnya. Kalau mau hitung itu, orang kafir lebih banyak lagi pengikutnya. Ya atau tidak? Kalau mau hitung-hitungan itu. Tapi intinya adalah istiqamah, istiqamah begitu. Walaupun kita satu RT, satu kampung, kita cuma berdua sama teman kita. Mau bagaimana lagi? Kanan tablik sini, Syiah sini, Sufi sini, satu hajuri, satu ini, satu sudah. Enggak masalah sudah, walaupun kita sendiri misalnya. Ya itulah. Kalau zaman dahulu Maturidi, Asy'ari, apalagi? Banyak ya, sesuai dengan bid'ah tersebut. Kalau zaman sekarang ya ketika muncul bid'ah ya sudah digabungkan dengan pendirinya tadi, barakallahu fikum. Ali Halabi misalnya dulu adalah Ahlussunnah, nah Halabiin sudah. Misal Ruhaili dulunya adalah sunnah, sekarang Ruhaili. Hajuri dulunya adalah sunnah, sekarang ketika bina Hajuri begitu. Ya. Intinya demikian. Ya. Al-muwaffaq man waffaqahu Allah. Naam. Barakallahu fiik. Baik, kita kembali sedikit. Ya, insyaallah tinggal sedikit lagi. Jadi kata Syekh, tidak mesti ya orang yang memandikan jenazah itu adalah thalabul ilm. Ya, karena para penuntut ilmu itu terkadang mereka memiliki kesibukan yang lebih penting. Apa kira-kira? Yaitu menuntut ilmu. Nah. Selama itu sudah ada orang yang diserahi urusan, maka cukup. Nah, insya Allah di sini banyak yang bisa. Ya, Abu Imam ya. Masih bentar-bentar Abu Imam, bentar Abu Imam. Insya Allah banyak insya Allah yang bisa begitu. Nah, siapa saja yang belum ya, intinya lihat dulu. Setelah lihat bisa, baik nanti sewaktu-waktu. Nah, kalau kita punya istri ya bisa memandikan juga ya, nikmat sekali. Pesan sama istri, setia luar biasa ya atau tidak. Nanti kalau mungkin bahasa Jakarta kali ya, kalau abang meninggal ya, masya Allah. Nanti neng ya, masya Allah. Oh ya, oh ya bang, nanti kalau neng meninggal juga abang, oh, subhanallah. Setia sampai akhir hayat, subhanallah. Nikmat atau tidak punya keluarga demikian. Contoh Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan apa? Di dada siapa? Aisyah, setia, subhanallah. Kita terharu kalau dengar kisah-kisah demikian. Sampai akhir hayatnya mandikan istri, subhanallah. Karena istrinya juga berilmu, istrinya ngerti juga. Yang enggak mesti istrinya ustazah. Minimal istrinya juga talabatul ilm, iya begitu kan? Paham begitu. Insya Allah di akhirat ketemu lagi begitu. Karena kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala, seorang istri itu dalil dalam Al-Qur'an telah menunjukkan bahwasanya istri itu akan mendampingi suami nanti di akhirat. Ya, istri akan mendampingi suami. Sehingga para ummahat, para wanita itu jangan terlalu menghalangi suami dalam kebaikan ya. Kalau suami kamu nanti tinggi di akhirat, karena akhirat bertingkat-tingkat ya. Insya Allah taala kamu akan mendampingi suami kamu, tapi sabar ya. Begitu. Sehingga ketika Rasulullah SAW memberikan khiar pilihan, kalau mau bersama, kalau tidak cerai, ya, yang memberikan khiar itu dalam Al-Quran, Allah yang memberikan seperti itu. Apa jawaban pertama Aisyah dan para istri-istrinya? Ya, tentu saja kami lebih memilih Allah dan Rasulnya. Ya, siapa yang tidak mau? Ya, di akhirat bersama Rasulullah dari surga yang paling tinggi, ya atau tidak? Ya, masya Allah. Yang penting sabar. Kalau suami kamu seorang ulama besar misalnya, yang tinggi amalannya, insya Allah kalau kamu sabar mendampinginya, subhanallah. Begitu. Ya. Tetapi kalau tidak sabar, naam. Ya. Orang awam yang lebih sukses istilah dunianya banyak, ya. Tapi dari sisi akhiratnya mungkin, subhanallah. Ya. Ini yang kita harus jadikan. Ya. Kamu cari ahlu sunnah mungkin dari 1000 manusia sulit mendapatkan satu ikhwah ahlu sunnah. Ya, ahlu sunnah gurubah atau tidak? Gurubah. Ya. Jadi harus dipertahankan, dijaga itu. Karena talak itu hak suami. Ya, begitu. Ini suaminya sudah bagus-bagus. Suaminya orang yang istilahnya ahlu sunnah bukan ahlul bid'ah. Ya. Walaupun kekurangan sana, kekurangan sini, ya, dari sisi akhlak, dari sisi ibadah, tapi dia ahlu sunnah. Ya, dibandingkan ahlul bid'ah yang misalnya tidak ada artinya. Atau orang awam, fusaq. Walaupun kamu dikasih rumah yang mewah, tapi tinggal nikah sama orang awam seperti itu. Ya, gak ngerti ilmu, gak ngerti agama. Kita udah ngerti ilmu, kira-kira tertekan atau tidak? Ya. Baik, kita cerai sama suami kita ahlu sunnah. Tau-tau dijodohkan oleh orang tua kita dengan apa? Orang awam. Walaupun masuk ke dalam rumah mewah. Lepas cadar. Subhanallah. Kamu apa itu? Kamu itu. Lama-lama lepas jilbab. Lama-lama
Subhanallah.
Tidak ada artinya kalau seperti itu. Padahal Rasulullah SAW sudah mengatakan apa? Laqaba qausi ahadikum fil jannah khairu minad dunya wa ma fiha. Sejengkal, sekedar seukuran kaus, yaitu apa, busur panah kalian di surga nanti lebih baik dari dunia dan isinya. Kata Syekh Rabi Habibullah Ta'ala mengomentari hadis ini, mada tantazirunya ikhwah, apa yang kalian tunggu lagi wahai ikhwah, sekedar sejengkal di surga saja itu sudah lebih baik dari dunia dan isinya. Lalu kalau bagaimana kira-kira kalau dikasih kerajaan di surga? Kamu pilih, kamu lepaskan suami kamu yang misalnya ahlu sunnah demikian, kamu memilih dunia yang gak ada artinya apa-apa seperti itu. Ya. Padahal di surga itu sejengkalnya gak ada artinya. Subhanallah. Ya. Di mana ukul, di mana akal kira-kira? Ya. Fa'aina din, di mana din kira-kira? Ya. Jadi ya, kata Syekh Rabi, apalagi yang kalian tunggu? Apalagi yang kalian mau cari? Kata Syekh. Bersegera. Fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanaffisun. Dalam Al-Qur'an yang demikian itulah manusia berlomba-lomba. Tapi banyak umaha digoda oleh syaitan, suaminya miskin, suaminya bentar-bentar kontraktor sana. Pindah sana, pindah sini. Pindah sana, wah, subhanallah lagi enak-enak kebanjiran atau apa misalnya. Subhanallah. Cuma lorong aja, cuma ini, cuma ini. Ya ikhwah, sabar subhanallah. Kamu mau cari ikhwah ahlus sunnah di mana lagi? Rata-rata ikhwah ahlus sunnah ya, rata-rata mayoritas ya seperti itu sudah. Ya. Adapun orang awam enggak peduli cari maisanya, tabraknya tabrak sini, ya. Mau haram, mau halal. Kalau kita yang ngerti ilmu, udah ngerti jual beli. Oh. Waduh, ini dilarang syariat. Lagi enak-enaknya, aduh ini dilarang syariat, subhanallah, tinggalin. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, man taraka syai'an lillah, wadallahu khairum minhu, barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah ganti yang lebih baik. Kata para ulama, yang diganti lebih baik itu bukan mesti dari sisi duniawi, harta atau apa, yang lebih dari itu adalah apa, diganti kalau kita meninggalkan sesuatu itu karena Allah, diganti yang lebih baik apa? Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, ya, kecintaan kepada syariat itu yang lebih baik dari perkara dunia. Ya. Kita ridho, terserah Allah mentakdirkan kita apa, yang penting kita berada di jalan Allah, begitu. La haula wala quwwata illa billah. Baik. Berkata Syekh, lakin alladhi yanbaghi an yu'allam haula'i kayfiyat tafsil mayit wa taqfinu hatta yakunu ala basira min amrihim wallahu a'lam. Nah, akan tetapi sebaiknya orang-orang yang bukan thalabul ilmi itu untuk diajari bagaimana cara memandikan jenazah dan mengkafankan jenazah sampai mereka menjadi basirah, ya, sampai mereka menjadi memiliki ilmu jelas dalam perkara mereka, yaitu khususnya dalam masalah pemandian jenazah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi intinya, kesimpulannya, kata Syekh, tidak mesti thalabul ilmi, tetapi siapa saja itu bisa selama mereka itu mendapatkan ilmu tentangnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita basirah, ya, dalam perkara ilmu syar'i ini. InsyaAllah ta'ala ilmu syar'i ini adalah mudah. Barang siapa yang ingin mempelajarinya, insya Allah mudah dan insya Allah ta'ala tidak ada kesulitan. Baik, mungkin setengah jam sudah cukup. Mau ada pertanyaan atau apa? Ada pertanyaan atau? Oh, pandang. Nah, kalau misalnya suami atau istri, ya wallahu ta'ala lebih soap, mungkin sebaiknya juga ditutup, ya asalnya seperti itu, ya. Kita khawatir yang masuk dalam hadis ya, ketika bahwasanya ketika di suatu tempat yang gelap atau sepi sekalipun, apakah kita misalnya bahwasanya justru Allah kita lebih, ya dalam hadis disebutkan kita harus lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ada orang misalnya, kita langsung melepaskan apa, tapi Allah itu kita lebih malu. Artinya apa ya, ya kita khawatir ya, jangan sampai apa terkena hadis itu ya, mungkin dengan keumuman saja seperti itu. Naam, dengan keumuman seperti itu, walaupun ya suami dengan istri adalah aurat sudah apa namanya sama-sama dimaklumi, kan, tetapi ya mungkin ahsannya ya mengikuti keumuman dengan jenazah-jenazah yang lainnya. Kita khawatir ya jangan sampai terkena hadis itu ya, bahwasanya Allah lebih pantas untuk kita merasa malu ya. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Tapi ada lagi? Allah. Oh, ini dari luar pembahasan nih.
Kalau misalnya istrinya ingin berikan pada suaminya sebelum
apa itu? Multi level bukan? Multi level, oh MLM beda lagi ya istilahnya. Kenapa? Iya kenapa? Kalau apa? Di akhirat. Waktu meninggal dalam keadaan demikian. Maksudnya suaminya begini, istrinya begitu misalnya. Tuh, ini ada pelajaran juga ya. Ketika di Jawa itu ada ikhwah menyampaikan kepada kita, Ustaz, ini ikhwah ini sudah pergi ke mana? Magetan, tempatnya hajurin, ya. Loh, kok bisa? Kita tanya gitu. Ya, qadar Allah, artinya waktu pas fitnah sudah mulai membesar atau apa, istrinya banyak bergaul dengan apa? Dengan umahat yang memang terfitnah juga, begitu. Padahal fitnah sudah mulai berkembang. Itu fitnah kasus hajuri. Gitu. Ya. Qadar Allah masyafa'a, suaminya kalah dengan istrinya. Begitu. Kalau mas tidak mau pindah ke Magetan, cerai. Subhanallah. Ya, akhirnya suaminya kalah. Ya, subhanallah. Ya, artinya masyaallah. Ya, itulah kita berlindung kepada Allah ya. Dari, karena kalau sudah memang suami istri, pasti resikonya anak. Begitu kan? Yang luar biasa. Sehingga ya itu yang kita jadikan pelajaran apa ya, ikhwah. Ya, harus banyak-banyak meminta bimbingan, arahan kepada para orang-orang berilmu, para ulama, ya, dan mengikuti perkembangan begitu, ya. Jangan kita sudah fitnah. Kata Syekh Muhammad bin Hadi, hadithullah ta'ala, kalau masa-masa fitnah itu kita banyak berziarah dengan ikhwah, ya, banyak berziarah dengan ikhwah, jangan menyendiri. Jadi kita ketika ada apa namanya perkembangan-perkembangan itu, ya, kita bisa saling nasihat-menasihati, begitu. Ya. Ya, sehingga pada akhirnya ya yang kita jadikan pelajaran juga adalah ya istri-istri kita ya juga dinasehati ketika fitnah sudah mulai apa, umat ini sudah mulai kena, umat ini sudah mulai ya, sudah nggak usah terlalu banyak bergaul, dengan diarahkan istri-istri kita dan sedikit demi sedikit dikasih tahu perkembangan-perkembangan begitu, jangan kaget begitu sudah membesar malah kaget gitu. Itu sering kita sampaikan salah satu pelajaran ya. Akhirnya ketika suaminya yang kalah dengan istrinya ya, suaminya ikut kepada hisbin, pada akhirnya seperti itu. Nasallahu salam wal afiyah. Karena insyaallah taala dalam Al-Qur'an Allah sudah menyebutkan ya, perempuan-perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik. Laki-laki yang jelek itu untuk perempuan yang jelek. Ya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian, ya. Ya alhamdulillah, ya, kita memilih misalnya nanti untuk anak kita atau minimal untuk kita, ya. Ya, kita memilih memang yang kita enggak mungkin kita memilih di orang-orang istilahnya perempuan yang terbuka, tidak berhijab, ya, karena kita sudah mengerti ilmunya begitu. Ternyata orang-orang yang tidak berhijab, perempuan-perempuan tidak berhijab, memang Allah pilih, ya. Ya, pezina dengan pezina, ya. Ya. Yang bidang itu dengan misalnya, ya, atau ada pun yang baik-baik dengan baik-baik, semua sudah Allah ini. Nah, tinggal bagaimana kita mensyukuri nikmat tersebut, ya, sama-sama kita dorong. Ya. Dan adapun permasalahan rumah tangga, memang siapapun sulit untuk kita bisa apa mengelak, ya. Terlalu banyak kerikil, ya. Ya. Sampai pernah terjadi Rasulullah SAW, ya, beliau mentalak istrinya, ya. Hafsah binti Umar radhiyallahu anha dengan talak satu, kemudian dirujuk lagi, ya. Artinya anda pribadi, ya, kalau sudah ditanya permasalahan rumah tangga, sudah. Artinya apa, ya, tidak ada yang bisa apa namanya itu, karena semua itu hati di tangan apa, hati itu di jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membolak-balikkan, ya, begitu. Kita hanya bisa berdoa semoga Allah beri kita taufik, demikian pula istri kita, keluarga kita, ya, Allah baikkan hatinya, Allah kokohkan hatinya, ya, gitu. Allahul musta'an, ya. Para masyayikh ada juga yang bercerai begitu, ya. Syekh Utsaimin rahimahullah taala pernah tidak punya anak, qadarullah. Syekh Mukbil dengan istrinya pernah. Artinya apa, barakallahu fikum, tapi talak itu bukan selamanya itu adalah aib begitu. Itulah jalan keluar yang memang syariat ini memberikan, ya, begitu. Artinya barakallahu fikum, ya, kalau memang itu adalah perkara yang syar'i, ya, sesuatu yang memang setelah timbangan syariat, ya, kita bertanya kepada ahlul ilmi, ya, menghendaki hal yang demikian, ya, maka syariat telah memberikan jalan keluar seperti itu. Ya, adapun perkara di akhirat, ya, selama itu adalah suami istri, ya, insyaallah taala selama mereka itu beriman, mereka masuk ke dalam jannah, dan seorang istri akan mendampingi suaminya di apa nam di akhirat kelak. Nasallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala misal. Tadi cukup atau tadi ada lagi? Hah? Kapur. Bila kapur itu, jadi kita siapin ember-ember, kan, misalnya, kan, tumbuk kapurnya, ya. Untuk ember yang terakhir itu kapur gitu, siraman yang terakhir, ya, dibuat ganjil gitu, kan. Kita lihat sudah dua kali sudah bersih, ya, sudah siraman yang ketiga itu tinggal disiram aja pakai gayung, dengan nggak usah dibersihkan lagi karena sudah dibersihkan dengan sabun atau ada sidr daun bidara. Sudah bersih, dan tinggal siraman terakhir itu adalah dengan kafur itu. Kafur itu bukan berulang-ulang, siraman terakhir. Jadi nanti jenazah itu masih terkadang ada apa, menempel kapur-kapurnya itu. Ya, memang itu untuk supaya lebih awet, artinya seperti itu, tidak mudah termakan, ibaratnya demikian gitu, kan. Dan menghindari apa, bau-bau itu, binatang-binatang buas biasanya kan suka dia apa mengorek-ngorek apa namanya kuburan gitu, sehingga perlu dikubur dalam, dan bau-bauan itu mudah-mudahan menghindari binatang-binatang tadi seperti itu. Dan, jadi ketika dikafani itu kadang-kadang masih nempel itunya apa, disiram saja begitu. Penyiraman yang terakhir. Adapun dengan sabun itu bisa berulang-ulang, kalau dengan sabun daun sidurnya itu bisa diulang-ulang. Kita lihat sekali masih belum bersih, ulangi dua kali, dan yang ketiga itu apa, yang ganjilnya itu adalah apa, dengan kafurnya itu bisa dipaham itu, ditumbuk, dicampur dengan air di ember, sudah itu dipisahkan terakhir sudah. Ya, yang biasanya kapur barus biasanya. Biasanya di sana juga ketika di Arab juga biasanya, ya, Nggak tahu kalau ada kapur khusus, saya nggak tahu. Tapi di Arab juga ketika nggak ada juga pakai kapur baris juga. Ada anak-anak ikhwah meninggal di sana, di sana. Anda tidak tahu ada kapur khusus seperti apa, nggak tahu. Tapi itu biasa dipakai. Begitu. Ya, imam ada kapur khusus kan? Di sana. Nggak ada. Iya, ditumbuk aja, ditumbuk, dipecahkan. Dan sidr itu juga ditumbuk. Karena untuk keluar busanya biasanya sidr itu ditumbuk. Tumbuk, kalau kita gosok-gosok sidr itu keluar busa biasanya. Itu fungsinya menggantikan sabun. Zaman dahulu tidak ada sabun. Kalau ya mau pakai sampo ya rambutnya silakan, insya Allah itu juga bisa lebih membersihkan. Wallahu ta'ala. Dan oh ya, sebelum saya lupa, juga ada petunjuk untuk dibersihkan ini, apa, memandikan apa kuku-kukunya, ya, dirapikan, ya, kuku-kukunya itu dirapikan ketika sudah di kain kapan itu, digunting, kumis atau apa, itu dirapikan itu yang panjang-panjang kuku kaki, kuku tangan, nah, sudah, itu lebih membersihkan, nah, seperti itu, wallahu ta'ala. Cukup? Ada lagi? Oh, jadi banyak ini. Sampai jam berapa ini? Nanti banyak ini antum sudah. Jadi sampai jam ini ya. Insya Allah sampai angka panjang 9. 5 menit lagi saja sudah, insya Allah. Tapi ini dulu tadi. Tadi. Ya, pokoknya ketika kita gosok dengan sabun, ya kan? Gosok semua kanan, kemudian kiri. Nah, pokoknya siram begitu. Nah, anggaplah itu satu ember gitu kan. Nah, satu ember itu siraman pertama, anggap seperti itu sudah. Kita gosok gitu kan. Sabunnya dibersihkan gitu. Anggap satu ember itu siraman pertama begitu. Nah. Hah? Kenapa? Enggak, itu gosok aja sudah. Anggap itu adalah siraman pertama seperti itu. Siraman bukan api satu, bukan. Anggap itu siraman pertama satu ember. Gosok-gosok saja, gosok. Jangan antum itu satu gosok, dua gosok, bukan. Gosok sampai bersih begitu, gosok sampai bersih. Nah, ketika sudah sabun kanan, kiri, telinga apa, lipatan-lipatan, kemudian siram air satu ember itu, anggap itu satu siraman begitu. Antum lihat masih kotor lagi, ulangi lagi, sabunin lagi, kanan lagi, begitu. Habis kanan selesai, lipatan-lipatan ketiak, lipatan telinga, lipatan kaki, jari-jemari kaki, jari-jemari tangan. Ya. Maka demikian. Nah, nanti siram lagi, sabunnya kan setelah disiram kan itu hilang kan, gitu. Ya, dibuat ganjil begitu, dibuat ganjil. Yang terakhir sudah siram kapur saja, enggak usah digosok-gosok lagi, siram kapur saja. Itu yang terakhir. Wallahu a'lam bishawab. Tadi siapa? Pikir? Ah, tahu itu tadi. Bilang apa? Ya memang awalnya demikian. Para ulama ketika dalam pembahasan jenazah gitu, sebelum memandikan disiram air wudu atau sebelumnya ya di kayak didudukkan gitu loh. Didudukkan, ditekan-tekan ya. Sama kemaluannya juga. Kemaluan kan tertutup itu kan. Nah. Jadi ketika mencuci kemaluan bukan berarti enggak dicuci. Kan itu tertutup kain, iya kan? Kemaluan itu tertutup kain. Jadi kita tangan kita sudah ada kain gitu. Jangan pakai tangan langsung. Kadang-kadang ada yang pakai apa namanya sarung tangan atau, tapi pakai selembar kain juga nggak ada masalah. Gosok-gosoknya itu dengan kain itu gitu. Gosok-gosok kemaluan itu digosok tapi terlindung dengan apa, kain, jadi nggak kelihatan gitu. Gosok begitu. Nah, tapi sebelum digosok siram air, diwudukan apa tadi, didudukkan tadi, benar itu. Sebelum kita lupa, didudukkan, pencet-pencet apa namanya perut. Juga kemaluan, nanti kalau ada keluar kotoran sudah. Itu memang penting itu. Jadi sebelum kita lupa, penting itu. Qadar Allah kalau keluar lagi ya sudah, diulangi cuci sabun, intinya dibuat kan ganjil begitu. dibuat ganjil seperti itu. Terakhir, ah, oh, udah diwakili. Tapi, nah demikian. Insya Allah memang kalau praktek itu lebih jelas, kalau dengan praktek itu lebih jelas. Nah, tinggal walaupun. Tapi insya Allah bisa tergambar lah ya, bisa tergambar. Caranya seperti itu, diwudukan, kemudian dimulai dengan bagian kanan. Nah, sediakan, memang beda kalau anak kecil, ya airnya itu lebih sedikit. Para ulama ada ukuran-ukuran liter ini, liter itu. Nah, intinya secukupnya, ya kalau orang dewasa ya airnya lebih banyak. Dewasa lebih banyak. Bahkan nah, untuk perempuan terkadang dalam hadis disebutkan ada apa namanya, dibuat kepangan-kepangan juga ada seperti itu dalam hadis. Fala kullin ini secara umum saja, Syekh tidak terperinci ya. Tanya jawab Syekh ini menjelaskan tidak secara terperinci, adapun terperincinya nanti ada pembahasan-pembahasan lebih khusus lagi. Baik, ini secara umum saja, semoga memberikan pencerahan kepada kita semua. Wallahu taala bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada ikhwan semua bahwa qadarullah Ustaz Mu'adz sedang sakit, jadi untuk hari ini kajian bersama Ustaz Mu'adz ditiadakan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.